proxecto realmente ambicioso e importante, fundamentalmente importante polo que supón na rehabilitación de dous barrios tan importantes como son o barrio da Milagrosa e o barrio Feijó, e tamén nesa rehabilitación non só económica, senón tamén social deste tipo de barrios. A magnitude do proxecto é moi grande, ten perto de 20 millóns de euros están calculados máis ou menos nas intervencións entre a parte pública e a parte privada. Na parte privada fixeronse estudios de perto de 90 edificacións deste barrio, das cales sobre 70 están interesadas en incluirse no ERPE. Tamén na parte pública, que é importante tamén, somos ambiciosos en ese aspecto e queremos facer esa rehabilitación máis integral, implicándose o concello dunha maneira moi importante, fundamentalmente en ese parque grande xa previsto no Pexón, no barrio Feijó, que creemos que é moi importante, con todas as proporcións que están previstas, que incluso superamos 8 millóns de euros en esas preparacións. E tamén toda a humanización da Avenida da Coruña con ese bulevar que vai integrar os dous barrios. Polo tanto, creemos que é moi importante toda esta actuación, por eso o delegado de goberno estaba moi interesado en que se explicara e por eso tamén está aquí o equipo redactor para facelo.